Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre oamenii care ies în față, cei care vorbesc la microfon, cei care apar la televizor sau cei care publică diverse lucrări. Pe de altă parte, în spatele lor există alți oameni care îi susțin și vom vorbi despre aceste două lumi. Cea a oamenilor care sunt cunoscuți și apar în față și lumea eminențelor cenușii, cei care lucrează din umbră. Invitat în studio este pastorul Cristian Voicu. Bine v-am găsit și vă mulțumesc că ați acceptat să participați din nou la emisiunea Între două lumi.
Bine v-am regăsit!
Noi suntem aici oamenii care apar în față. Fie că e vorba despre radio sau TV, fie că este vorba despre o biserică, suntem cei la care oamenii se uită. Și în cele mai multe cazuri putem să spunem că da, am muncit ca să ajungem aici, am citit, am învățat, am dat examene, am obținut niște posturi, am muncit ca să păstrăm acele posturi, să facem lucruri de calitate, însă cine se află în spatele nostru? De exemplu, în spatele meu se află niște părinți care au muncit ca să mă țină în școală, care mi-au dat bani să-mi cumpăr cărți, haine și mâncare, cât timp eu stăteam să învăț. Ei sunt eminențele cenușii. În spatele emisiunilor mele sunt cei doi părinți ai mei. În felul ăsta, cred că fiecare om poate să spună că în spate există cineva care l-a ajutat sau care îi furnizează idei sau care îl susține.
Da, în mod normal, atunci când ies să privim în mod realist prezența unei persoane pe scenă, noi așa numim VIP-urile, cei care sunt în lumina reflectoarelor, cu siguranță trebuie să recunoaștem că în spatele lor există o echipă, oameni care au ajutat, care i-au educat, oameni care îi susțin acolo, în producția de televiziune sau în anumite spectacole. Nu persoana care este pe scenă lucrează de una singură. Ea este o reflectare a muncii multora care au stors acolo energie, minte, știu eu, talente. Mă gândesc la o orchestră, nu? Și este un concert în care, să spunem noi, este vioară și pian, dar în spate este o orchestră întreagă, care nimeni nu știe cine sunt acolo, numele lor nu este cunoscut. Dar orchestra e cea care ține fondul și așa mai departe. Sau chiar am putea să spunem un concert în care nu avem un solist, dar orchestra cântă, nu? Dirijorul este numit, dar orchestra... Deci munca aceasta în echipă înseamnă anumite persoane care ies în față și adună aplauzele și laurii, dar persoana respectivă, dacă este onestă, și îmi place foarte mult, când mă duc la un concert, aplauze, aplauze, și la un moment dat dirijorul se întoarce și întoarce aplauzele către cei din formație și se apleacă și el înaintea sau dacă este un solist. Mi se pare un gest extraordinar de frumos. Adică nu numai eu am dirijat, probabil că știu mai multă muzică, sunt un organizator, dar fără ei nu s-ar putea realiza absolut nimic.
La fel este și în producția unui film artistic, de exemplu. Noi știm doar actorii. Câțiva dintre noi mai interesați de cinematografie, cunoaștem câteva nume de regizori. Cei care merg și mai departe cunosc scenariștii, care au muncit să scrie baza și povestea.
După aia cei care sunt cu costumele și după aia cu muzica. E o istorie între... N-ați văzut după finalul unui film, se dă lista respectivă, care e plictisitoare. Cine o citește? Nu o citește mai nimeni.
Dar de fapt fără ei nu s-ar fi
făcut. Acolo în film au apărut 10 eroi, să zicem noi un film cu 10 eroi e ceva, nu? Și acolo sunt zeci și sute de persoane care au participat.
Da. Și poți să observi lucrul ăsta doar în momentul în care ești interesat de ceva anume. Am văzut săptămâna trecută un film pe care, dacă l-aș fi văzut acum un an, probabil că nu l-aș fi băgat foarte tare în seamă sau nu l-aș fi reținut, pentru că era un film obișnuit, nimic deosebit așa la acțiunea acelui film. Însă felul în care a fost filmat și mișcările făcute din cameră m-au făcut să îl păstrez, să mă gândesc la filmul acesta trebuie să mă mai uit odată, pentru că acolo a fost un operator de imagine care a știut ce face și a făcut niște mișcări de cameră pe care nu le-am mai văzut în alt film. Cum am ajuns să aprecieze o eminență cenușie din filmul ăla? Tocmai pentru că între timp am văzut și eu ce înseamnă să filmezi ceva și să concepi o emisiune. Și încă sunt abia la început. Cred că cu cât intrăm mai mult într-un domeniu, cu atât ne dăm mai mult seama că în spatele a ceea ce face omul pe care îl vedem, se află o întreagă echipă. De exemplu, dacă nu ar fi colegul meu Marius Rădoi acum, noi nu ne-am auzit.
Sigur că da.
Și în felul ăsta fiecare om are rolul lui, dar unii ies în față, alții rămân în spate.
Și cred că acest mod de a ne prezenta la nivel social o echipă este un lucru deosebit. Pentru că cineva trebuie să fie în față. Acum sunt aspecte pozitive și negative, nu? Trebuie să fie un om care își asumă responsabilitatea, un om care își asumă poate niște riscuri. Nu iese neapărat pentru a fi văzut pe scenă. Nu, el iese pentru că trebuie să motiveze, trebuie să organizeze, e o situație, știu, o calamitate, cineva trebuie să iasă în față, da, să spună, stânga, dreapta, nu?
Și
trebuie
în general, cei care ies în față sunt și cei loviți cu pietre la necaz.
La necaz, da.
Dacă ar fi stat frumos liniștiți la locul lor, nu i-ar fi băgat nimeni în
seamă. Asta înseamnă că persoana respectivă își asumă vrând nevrând anumite riscuri, nu este ușor să stai în față. Apoi, poate să fie o persoană de calitate, cu o pregătire intelectuală de nota 10, dar personalitatea respectivei persoane să nu facă față reflectoarelor, deci să se intimideze, să nu poată să vorbească în public, îi tremură picioarele, începe să își gâtuiască gâtul, cuvintele nu mai ies, transpiră, îi vine să plângă, nu? Cu toate că, în alte condiții, persoana respectivă nu ai probleme, într-o discuție chiar te încântă ce bogăție de cunoștințe și ce gândire profundă poate să aibă.
Mă gândeam la oamenii politici care apar zilnic în presă. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu viața lor dacă ar fi stat în umbră, dacă nu ar fi devenit celebri, dacă nu ar fi candidat, dacă nu ar fi fost aleși în funcții de prim-ministru sau ministrul nu știu care, al culturii sau al sănătății. Ce s-ar fi întâmplat cu ei? Probabil că ar fi trecut neobservați, nu le-ar fi fost scormonit trecutul, nu le-ar fi fost numărată averea. Toate aceste riscuri pe care le ai când ieși în față trebuie să fie cunoscute, pentru că de obicei oamenii văd doar strălucirea reflectoarelor sau faptul că apari la televizor sau faptul că ai publicat ceva sau că ești un nume cunoscut în știință. Dar nu știu ce se află și în spate, ce riscuri ai. Există oare vreun om cu un trecut impecabil care să poată ieși în față și să spună, uite, puteți să-mi verificați toată viața, să o luați minut cu minut și să nu găsiți nimic?
Ei, poate că nu neapărat nicio greșeală, dar cred că sunt persoane oneste care pot să iasă oricând în față, dar cunosc persoane care chiar sunt oneste, dar și ce mi-au spus, zice, nu intrăm în jocul acesta, pentru că atunci când se face o cercetare a vieții noastre, nu se tratează problema în mod obiectiv, ci lucrurile sunt scormonite. Deci termenul de scormonit înseamnă foarte mult. Adică cauzi nod în papură și mai înflorești, dar nu înflorești cu nuferi, ci arunci cu noroi. Deci n-aș intra în zona politicului pentru că este o zonă nefastă și nu este un exemplu cel mai bun, dar aș putea să spun și pe linia aceasta că avem nevoie de guvernanți. Bun, răi cum sunt, nu poți să stai într-o țară fără președinte sau fără prim-ministru sau fără departamente, fără poliție. Cum? Nu se poate. Bun, răi, instituția trebuie să existe, iar instituția pentru mine înseamnă grupul, echipa care lucrează într-un minister. Cine este la Ministerul de Finanțe? Păi domnul Georgescu, nu știm noi acum, că acum de o lună de zile cu domnul Ponta, bun. Păi da, dar ministerul acela nu este numai domnul Georgescu. Ministerul ăla cuprinde sute de oameni, știm? Noi știm, nu dânsul conduce singur. Sunt materii cenușii, oameni de o capacitate extraordinară pe probleme financiare. Sau Ministerul Învățământului, de asemenea. Știm o persoană, dar în rest... Dar de ce să nu vorbim, de exemplu, despre VIP-uri care i-aș numi așa, medicii, profesorii, avocații. De ce să nu vorbim despre învățători, despre educatoare, care ne ia copilul ăla de mii de la 3 ani și îl crește. Și vezi cum copilul ăla al tău începe să spună poezii și este îndrăgostit de o carte și începe să coloreze. Aceștia nu sunt oamenii care trebuie să stea în lumina reflectoarelor? Ba da, ei trebuie să stea în lumina reflectoarelor. Păcat că societatea noastră, și să știți că nu e numai în România, în multe locuri, chiar în țări bine fixate și dezvoltate, nu se apreciază la justa valoare ceea ce are cu adevărat valoare. Îmi spunea cineva o treabă, o preiau și eu. Zice, un sportiv primește milioane de dolari că bagă un gol. Dar un profesor care îți formează un om sau un medic care ți-a salvat viața cuiva, el primește doar cât primește. E normal? Nu este normal, dar asta este societatea. Și atunci noi aplaudăm. A băgat gol! Extraordinar! Păi, dar ce a făcut că a băgat gol? Ce s-a realizat? S-a construit un bloc sau ce anume? S-a făcut o casă de bătrâni? S-a făcut o școală? S-a inventat vreun tratament contra cancerului? Nu! Și vedeți, sunt extrapolări. Una este ridicată până sus, alta este lăsată de izbeliște. Adică pic așa în desuet și nu are. Cred că sunt discrepanțe pe care noi le avem chiar în conceptul nostru, mentalul nostru social. Nu e numai problema celui care stă pe scenă, că poate să fie un impostor, lui place să stea acolo. Și acum noi avem experiențele noastre, în România cel puțin. Sunt unii care și-au făcut meseria să stea pe sticlă. Îi vezi mereu la televizor, una, două, pa, chiar apare, iar apare. Din zona aia sau zona aia nu ne băgăm. Nu mi se pare normal. Dar au făcut o meserie din treaba aceasta. Dacă oamenii aceștia ar fi luat la purican, mă, dar omul acesta are ce să spună?
Are o autoritate reală?
Are autoritate reală? De ce n-apare așa de des un profesor, un medic, cineva care să-mi spună ceva sănătos, de la care să învăț? Înseamnă, sunt neajunsurile sociale și cred că sunt niște plăți, tributuri pe care noi ne plătim datorită unei lipse de autentic în ce privește educația noastră, atât etică, cât și estetică. Pentru că sunt și situații de aici. Până la urmă, și acolo, în lumina reflectoarelor, trebuie să arăți frumos. Și dintr-un punct de vedere și din celălalt.
Să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm despre caracteristicile celor care sunt în față și caracteristicile celor care aleg totuși să rămână în umbră. Ne întâlnim, doamnelor și domnilor, peste câteva momente.
Iisus, modelul sfânt și
continuăm discuția despre asumarea meritelor, despre oamenii care sunt în lumina reflectoarelor și despre eminențele cenușii care lucrează din umbră. Invitatul studio este pastorul Cristian Voicu. Există în Biblie mențiuni despre anumite persoane care au lucrat în umbră, n-au strălucit în niciun fel, dar au contribuit la construirea a ceva important?
Avem destul de multe exemple. Mă gândesc la un exemplu cunoscut de toți, Maria, mama lui Iisus. Ce exemplu frumos! O necunoscută, logodită, necăsătorită, nu avea o familie renumită și a fost aleasă tocmai pentru umilința ei, pentru această statornicie a ei să rămână curată, să rămână credincioasă lui Dumnezeu, în starea ei nesemnificativă, din punct de vedere social sau educațional, și a fost aleasă de Dumnezeu să fie mama lui Iisus, adică, practic, Iisus, Dumnezeu, se întrupează și se naște dintr-o femeie. Iar aceasta a fost femeia care l-a educat pe Iisus până când el a devenit bărbat, un tânăr puternic care a putut să ia hotărâri pe propriile lui cunoștințe și pe propria sa conștiință. Mă gândesc de asemenea la Iochebed, mama lui Moise. Iochebed era o femeie din popor, era într-o perioadă de grea încercare de criză pentru poporul iudeu, pentru că egiptenii se hotărâs să omoare toți pruncii de parte bărbătească, iar această femeie credincioasă lui Dumnezeu se hotărăște să ascundă pe copilul acesta, care mai târziu avea să fie Moise. Femeia aceasta, care știm doar numele din seminția lui Levi, îl crește pe Moise până la vârsta de 12 ani, printr-o minune care se petrece, pentru că fiica lui Faraon, care îl găsește pruncul printre trestile de pe malul Nilului, unde a fost pus de părinții lui, până la urmă se hotărăște să-l dea în îngrijirea unei evreice și Dumnezeu face în așa fel încât să ajunge chiar la mama lui. Și mama lui, care este doică acum, îl crește pe Moise, 12 ani. Și în 12 ani a reușit să educe acest om pentru o viață întreagă, să rămână credincios lui Dumnezeu. O femeie care a lucrat în umbră, nu a fost în lumina reflectoarelor, nimeni nu știe cum a lucrat. Dar rezultatele au fost remarcabile, ca și viața Mariei. Am putea vorbi despre Urie Hetitul, un om care era dintr-o altă țară, în armata lui David, un om credincios, a stat în umbră, dar și-a făcut datoria până la capăt. Și istoria lui este semnificativă din multe puncte de vedere. Am putea să vorbim despre multe alte personaje. Mai este Rizpa, care era, una din femeile lui Saul. Ea în umbră, n-a făcut gălăgie, dar când a fost nevoie să intervină pentru a-și îngropa pe cei din familie ei, pentru că mai mulți tineri din neamul lui Saul a trebuit să fie uciși, a stat acolo, în ploaie, în frig, până când David a auzit despre situația aceasta, a spus: această femeie este remarcabilă. Ce a făcut ea? Nu putea să facă oricine. Pentru ea, luați acele trupuri și dați-le să fie îngropați. Adică problema îngropării era o problemă de cinste, de onoare, altfel era trupul mâncat de păsări. Și David a recunoscut valoarea acestei femei, care a putut să lucreze în umbră, dar de un caracter ireproșabil. Ce alegem noi? Mereu m-am frământat. Când au venit ideile acestei emisiuni, chiar a fost pentru mine așa o frământare. Ce aș alege? Ai amintit că suntem persoane care ieșim în față, nu? Suntem lideri de opinie, vorbim publicului, venim la televiziune, la radio, nu? Suntem cunoscuți. Stai, pastor, voi cu Cristian. Dar cine suntem până la urmă noi? Dacă ieșim acolo pe scenă, avem suficientă viață petrecută în umbră? Pentru că aici eu cred că este secretul. Și acum stăm în fața unui microfon. Stăm o jumătate de oră, dar această jumătate de oră, cât m-am pregătit pentru ea? Nu e vorba numai de pregătire intelectuală, că trebuie să iei niște idei, să le așezi acolo, să fie inteligente și logice și armonioase prezentate, nu, ai o elogvență. Dar cât timp mi-am gândit eu, stai, solia asta, cuvântul ăsta folosește cuiva, că trebuie să ai undeva spatele acoperit. Eu cred că mai mult trebuie să stai în umbră decât pe scenă, să fii ca și icebergul. Icebergul se vede acolo deasupra, dar cât este el în adâncime? El doar 10% e deasupra, restul este în apă.
Sau o balerină care dansează lacul lebedelor pentru cât timp dansează
acolo. Cât durează? O oră jumătate.
Da, o oră jumătate.
Cât muncește?
Da, o viață întreagă de muncă. Și da. Pentru cât timp poate să stea în față? Pentru o perioadă limitată de timp, fiindcă apoi corpul înșală. Nu mai poate să danseze la fel. Există așadar oameni care ies în față, dar muncesc foarte mult pentru a ajunge acolo și de obicei publicul îi recunoaște pe aceștia. Într-adevăr, sunt și câteva excepții de oameni care poate n-au muncit foarte mult și au ieșit în față, dar chiar și acel fotbalist care dă un gol și toată lumea îl aclamează, el poate că a muncit foarte mult, s-a antrenat toată viața, a renunțat, a avut un stil de viață care să-l ajute să aibă un corp sănătos și să poată să alerge poate mai repede decât ceilalți. Are o tactică pe care eu nu știu, de exemplu, n-aș putea să dau acel gol. Și de aceea zic că există niște oameni care au ieșit în față, au muncit pentru asta, dar poate că mai e încă ceva și acesta este ultimul aspect al emisiunii de azi. Există un tip de personalitate care te determină să ieși totuși în față, să-ți asumi toate riscurile care vin cu această lumină a reflectoarelor ațintită pe tine? Un tip de personalitate care să nu vrea să aibă foarte multă intimitate? Pentru că știm cu toții, vedetele când au devenit vedete sunt urmărite peste tot de fotografi, sunt fotografiate fără farduri, în haine de casă, nepieptănate, pozele acelea apar, ia uite cum arată X, nu este chiar așa de frumoasă cum credeam noi. Cum sunt oamenii care într-adevăr ies în față?
În mod clar sunt personalități puternice, dar aceste personalități trebuie să fie și buni motivatori, buni organizatori, să fie buni comunicatori, pentru că este foarte important acest lucru. Îi vrei să ieși în față, dar nu ai disponibilitatea, nu găsești cuvintele potrivite, nu știi să-ți imaginezi anumite lucruri care să poată să stimuleze mintea celorlalți. Cred că acest aspect este partea pozitivă. Cineva trebuie să iasă în față, niște oameni puternici, niște oameni bine organizați, care să știe ce să spună și în jurul lor să adune ceilalți pentru a putea să facă față, nu? Ca pe vremea vechii grecii, oratoria de acolo vine. Și au venit, au vorbit așa, toți și toată lumea încântați, au aplaudat. Dar când a venit Demostene, n-a fost un orator nemaipomenit. Dar ei au spus așa, toți ceilalți ne-au plăcut, dar Demostene ne-a convins că trebuie să mergem la luptă. Vorbești frumos, dar până la urmă care este rezultatul? Că ei trebuie să ducă la luptă. Că este nevoie de cineva care să motiveze, să dea un scop. Măi, noi trebuie să facem treaba asta, o putem să o realizăm. Acum s-ar putea să fie și personalitatea puternică, dar cu un caracter îndoielnic, narcisiștii sau cei care sunt tipă 1. Mamă, și învârtă ăștia coada, să vezi, mamă, ce face, dar pe 1 în afară de coadă.
S-ar numi cumva personalitățile de tip isteric,
da, de histrionic. Tip isteric, da. El vine, el socotește că el e cel mai bun, e cel mai frumos și dacă, ca și în poveste, oglindă oglinjoară, dacă aude că cineva e mai frumos, cade, gata, e dezamăgit, nu mai mănâncă, vrea să moară. Și avem exemple de genul acesta, personalități vipuri care n-au făcut față la această situație. Au căzut în frustrare, în depresie, că nu mai e frumoasă, nu mai e capabilă, nu este aplaudată, când viața este mai mult decât aplauzele.
Iar alte personalități care au ajuns deja la o vârstă la care frumusețea începe să pălească, au avut inspirația să se reorienteze, făcând diverse campanii, accentuând pe alte valori, nu doar pe aspectele acestea. Mă gândeam acum la faptul că noi afirmăm că, într-adevăr, persoanele mai curajoase, cu o personalitate puternică, mai deschise, mai sociabile, histrionice sau narcisiste, sunt cele care reușesc să iasă în față. Totuși, mi-aduc acum aminte, am citit de curând un articol pe site-ul semneletimpului.ro, care spunea că dacă, de exemplu, nu te-ai născut cu carisma, aceasta se învață. Practic, așa cum Demostene nu a fost dintotdeauna un bun orator, ci a repetat ținând pietre în gură, la fel, orice om care și-ar dori să facă ceva semnificativ sau să reprezinte sau să iasă în față, poate să învețe. Poate să învețe să devină plăcut celorlalți, poate să învețe cum să facă un echilibru între a fi hotărât și a afirma cu convingere ceva și a fi și vulnerabil, pentru că se spune că unii dintre oamenii foarte hotărâți și care par foarte puternici, ori intimidează, ori îi fac pe ceilalți să se împotrivească sau să se retragă. Și atunci, cred că acei oameni care consideră că locul lor nu este în umbră, care își doresc să facă ceva deosebit, cred că pot să ajungă să facă ceva deosebit. Nimeni nu s-a născut sub lumina reflectoarelor decât dacă a fost un copil de personalitate și părintele l-a adus.
Cred că aici noi trebuie să privim la spiritul nostru foarte bine încetățenit în sistemul nostru uman, pentru că noi suntem oameni de echipă, suntem ființe sociabile. Când spunem social, înseamnă că noi trăim împreună, nu e vorba numai de familia de acasă. La școală, la servici, noi formăm o echipă, atunci ai rezultat frumos. Sinergismul este ceva specific omului. Iată că și la animale există turma sau știu eu grupul respectiv care atacă sau se apără. Trebuie să vedem și personalitatea de tip cel care stă în umbră. Nu înseamnă că este o personalitate slabă, ea este și ea puternică, însă este susținută de o satisfacție extraordinară a rezultatelor pe care le vede la nivel de echipă, se bucură de rezultatele celorlalți. Îi place lucru în echipă, sunt altruiști, sunt echilibrați, sunt buni pedagogi, mi se pare un lucru extraordinar, să poți să predai, să-l înveți pe altul cum să stea pe scenă. Iar tu te retragi ca el să stea. Și când vede reușita acestuia, el este încântat, este fericit că s-a ajuns la acel rezultat. Ăsta sunt antrenorii, profesorii, câte situații extraordinare nu sunt în spatele unuia care iese în față. Poți să fii dintre aceștia și persoane mai timide, poate chiar frustrați, nu poți să stea în față și atunci își găsește locul acolo. Mi se pare un lucru foarte frumos și personalitatea lui este o personalitate echilibrată, frumoasă. Dacă mai punem însă, n-aș vrea să terminăm emisiunea fără să avem această imagine. Bun, s-a terminat cu scena, cu spectacolul. Acum eu sunt un nimeni. Fie că am stat în spatele scenei, fie că am fost pe scenă. Unde mă întorc? Unde mă duc eu? Eu trebuie să mă duc într-o familie, într-un loc unde este al meu. Atunci când ești părinte, mi se pare un lucru extraordinar. Să poți să te duci acasă și acolo să fii number one. Cine este cel mai prețuit? Poate în altă parte la servici n-ai fost cine știe cine, dar acasă ești principalul erou al copiilor tăi, al soției tale. Cine este soția în casă? Este regină. Și cred că aceste lucruri ar trebui să ne încânte, adică să putem să fim buni părinți, soții, să fim buni copii. Iată, acum la mine este o situație inedită. Mama mea s-a îmbolnăvit, are 82 de ani. Nu mai poate să stea singură, am luat-o la mine acasă. Este o experiență unică pentru ea și pentru noi. Ea se vaită că ne chinuie pe noi. Mama, nu ne chinui, cum să fie? Ai 82 de ani, nu? Și atunci există o satisfacție, este îngrijită și noi ne bucurăm că putem să fim de ajutor unui părinte care la vremea lui și-a făcut datoria.
Suntem la finalul emisiunii, așadar oriunde ne-am afla, la serviciu, în timpul liber sau în familie, fiecare putem alege când e bine să ieșim în față, când e bine să strălucim sau să atragem atenția asupra noastră și când este bine să stăm în umbră, să ne facem treaba așa cum trebuie de la locul în care ne aflăm și să fim echilibrați și împliniți în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, domnule Voicu, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă aștept și săptămâna viitoare la o altă călătorie între alte două lumi. La revedere!